Tā kolēģi, labdien vēlreiz. Pulksten 15:00 sākam mūsu ārkārtas domes sēdi. Tā kvorumu pārbaudot, mums kvorums ir. Kvorums mums ir. Darba kārtībā es jums piedāvāju divus jautājumus. Pielikt klāt jūs nevariet, bet ja jums kādi iebildumi, tad sakiet. Ja iebildumi nav, nobalsojam, kas par šādu darba kārtību, ar diviem darba kārtības jautājumiem. Paldies. Darba kārtība apstiprināta. Sākam skatīt. Pirmais darba kārtības jautājums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanas procesa izbeigšanu. Šo jautājumu mēs skatījām šodien pat Finanšu komitejā, un no šī atsevināšanas procesa mēs izņemam ārā Raudas skolu. Mēs viņu mēģinājām pārdot jau trīsreiz izsolē, neviens nebija pieteicies, un šobrīd man būtu priekšlikums izņemt viņu no šī saraksta un izbeigt atsevināšanas procesu. Vai kolēģi ir kādi iebildumi jautājumi? Nav, ja nav, tad nobalsojam, kas par? Paldies, pret atturās nav, tātad tie, kas piedalās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības daļas no nekustamā īpašuma Raudas skola, Raudā, Šederes pagastā, Augšdaugavas novadā, nodošana bez atlīdzības Latvijas valstī iekšlietu ministrijas personā. Arī šo jautājumu šodien mēs skatījām kārtējā Finanšu komitejas sēdē, izdiskutējām, nekādu jautājumu iebildumu nebija. Tur tad tiks robežsargi veidos patvērumu meklētāju uzturēšanās pagaidu mītni. Es gribu vēlreiz akcentēt tie, kas dzird, jo ir bijuši dažādas spekulācijas. Tad šai mītnei apkārt būs žogs, tie cilvēki, kas tur atradīsies līdz 6 nedēļām, jo viņi būs iesnieguši prasību par patvērumu piešķiršanu Eiropas Savienībā. Tas migrācijas pārvaldē jādod 6 nedēļu laikā. Šo 6 nedēļu laikā viņi tur atradīsies iežogotā teritorijā. Viņiem nebūs iespējams šo teritoriju atstāt. Un 6 nedēļu laikā tad viņiem iedos atbildi vainu. Viņiem tiek piešķirts bēgļu status, un tad viņi šo teritoriju atstās. Pieļauju, ka Raudā droši vien tur nepaliks. Varbūt tuvākie Rīgā, bet tālākie droši vien meklēs Eiropu vai citas valsts, nu droši vien Eiropas Savienības valsts vai Vācija vai Skandināvija, un pie mums viņi droši vien ka nepaliks. Līdz ar to no iegūmi no šīs vietas pārveides par šādu patvērumu meklētāju bāzi ir tas, ka mēs tur dabūsim reāls darba vietas, līdz 250 cilvēki paredzēt tur izmitināt. Jūs saprotiet, ka tie cilvēki trīsreiz jābaro, viņiem ir dažādi pakalpojumi jāsniedz, un tie cilvēki arī ir jāapsargā, jo žogs būs apkārt, jāsniedz komunālie pakalpojumi, tā kā iegūmi, manuprāt, mums novadam būs. Finanšu komiteja šo lēmu projektu atbalstīja. Kolēģi, es arī lūdzu jūs atbalstīt domes sēdē vai kādu jautājumu. Jautājumu nav, tad lūgums nobalsot, kas par? Paldies, pret atturās nav, tātad lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas sēdes darba kārtība visi ir izskatīti. Paldies, kolēģi, par līdzdalību.